Шаңырағы бір тағыда, туыстық жоқ оларда. Бауырлар деген атақта, бірі мейірімде боп келер, бірі күшіне сеніп келер. Бірі ер жетерінде заңгер, енді бірі қылмыскер. Ұр, ұр, соқ, соқ, әр соқын сенің оқ, оқ.
Үлкен іске дайын бол, ұсақта пайда жоқ.
Тауар жолда, назар фурада, шалдан шығын бізге пайда. Біздің жағдай ойдағыдай, үлкен үйге пайда талай. Бүгін қолда бар зат, зат, ертең қолда болмас. Рас. Арамдық пен тапсан, тапсан, беделін артылмас. Әрекетке бел мұсан, сұранысқа дайын бол. Қадамы дұрыс болған, жігіттердің табысы мол. Бұл сөзге жоқ, әр сөзі
оқ. Көздер шоқ, аяғы соқ, ажал құса тек бір қадам. Жексен етер жетпес шыдам, әке қазас. Көзден ақан жас, жүрек жырас, қатыгез келі. Күнне күнге қатыгез болған, өз достарын әлдеп сұсам еді. Жолын кешпейтін, намысты қолдан бермейтін. Беделділер сезбейтін, сезбейтін бауырлар. Тұмыс дегенді білмейтін, жетімдеуге де келмейтін. Адал достықты үзбейтін, үзбейтін бауырлар. Нағыз дос, қуаныш пен қайғыда бірге. Өмір қосса, қосатын әсерін келтірмен. Ақылмен мықты болса да, күшіне сенген болса да. Өмірде ақтық демі қалғанша нағыз дос бірге.
Жалғандар зарса, табылмас пайдан. Қателік болса, жауапқа аттан. Әрбір мос қадам, аяусыз саған. Таппан жауықтан, қалмасын аман.
Есітесе сәт келседе, бөзіне сабырлықтан. Мәңгі ұмыта алмасаң да, кек сақталда сен сақтан. Барлық сұраққа жауап табар, бөлін ағыз осы кез.
Бауырым, біз қатыгез емеспіз, бізді жетім қалдырған өмір қатыгез.
Тағдырдың жолын кешпейтін, намысты қолдан бермейтін. Беделділер сезбейтін, сезбейтін бауырлар. Тұмыс дегенді білмейтін, жетімдеуге де келмейтін. Адал достықты үзбейтін, үзбейтін бауырлар. Нағыз дос, қуаныш пен қайғыда бірге. Өмір қосса, қосатын әсерін келтірмен. Ақылмен мықты болса да, күшіне сенген болса да. Өмірде ақтық демі қалғанша нағыз дос бірге.
Бұл әңгіме тек-тек нағыз жігіттер үшін. Бұл әңгіме тек-тек нағыз жігіттер үшін. Бұл әңгіме беті қайтпайтын жігіттер жайында. Нағыз бауырлар жайында, нағыз жігіттер жайында.
Сен бұған дейін кіммен тұрдың?
Әкеммен.
Қандай бақытсың, біз туғаннан осындамыз. Әке, шеше дегенді білмейміз, бірақ дос дегенді білеміз. Қалай, дос боламыз ба?